ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዘቕርቦ ምዕዳንን ስብከትን ብዝለገስዎ ኣስተምህሮን ብዘመሓላለፍዎ መልእኽትታትን ኣብ ዘካይዶ ርክባትን ዝፈጸምዎ ብሄራውን ዓለምለኻዊ ሃዋርያ መገሻታት ብቐረባ ብምጽናዕ ቦርጎልዮ ዓለም ሓቆፍ ብድሆታት ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ኢጣልያ መደብር ራድዮን ቴሌቭዥንን ጋዜጠኛ ናይ ስነ ቫቲካን ሊቅ ሪካርዶ ክርስቲያኖ ዝደረስዎ ብቤት ማሕተም ካስተል ቬኪ ተሓቲሙ ሮማ ኣብ ዝርከብ ናይ ኢጣልያ ማሕበር ጋዜጠናታት ህንፃ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ንንባብ ከም ዝበቅዐ ልኡኽ ጋዜጠኛ ራድዮ ቫቲካን ሚሸል ራቪያር ተሓቢሮም ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብድሆ ናይታ ኣብቲ ዓውሎማዊ ዓለም እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ብድሆ እዩ። እዚ ብድሆ እዚ ድማ በቲ ብናይ ምሕረት ምልክት ንዝተለወጠ ልቢ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ሕዳሴ ዝሓለፍ ምዃኑ ሪካርዶ ክርስቲያኖ ነታ መፅሓፎም ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ገሊፆም ቦርጎልዮ ኣብቲ ዓውሎማዊ ብድሆ ኣብ ዘለሉ ዓለም ዓለም ለኻዊ መራሒ እዮም። እቲ ዓውሎማዊ ብድሆ ድማ ዘይስሉጥነት ዕማም ዓውሎማነት እዩ። ናይ ቅዱስነቶም ርእየትን ራእይን ቤተ ክርስቲያናዊ ራእይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣሕዛብ ኣብ ምግምማዕ ኣብ ዘምርሕሉ ንዘለዉ እዋን ንናይ ዓለምን ሃገራትን መራሕቲ ተስፋ እዩ። ስለዚ ንህዝበ እግዚኣብሔርን ንዝኾነ ይኹን ህዝቢ መገዲ ዝመርሕ እዩ። ኣብቲ መምዘንታት ተግባረ እዲ ቁጠባዊ ከይዲ ነቲ ዘሎ ክውን ፍልልያት ክሓክኽ ኣብ ዝፍተነሉ ዘሎ ዓለም ነቶም ፍልልያት ብምኽባር ሓበራዊ ናብራዊ ሕስ ክገብር ዝኽእል ካብ ህዝብን ንህዝብን ዝናቐለ መርሕነትን ምሕደራ መንግስትን እዩ። እቲ መጽሓፍ እቶም ኣብ ሶርያ ብዕጡቓት ሓይልታት ካብ ዝጭወዩ ልዕሊ 2 ዓመት ዘቕፅሩ ዘለዉ ኢጣልያዊ ኢየሱሳዊ ካህን ኣባ ፓውሎ ዳሎዮ ኣብ ዝጠቐሰ ክፍሉ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መርሕነት ንሱ ድማ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ዘተባብዕን እቲ ገና ናይ ቦኖስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳሳትን ከለዉ ምስቲ ናይታ ከተማ ናይ ምኩራብ ዓብይ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት መምህር ኣብርሃም ስኮርፃ ዝነበሮም ርክብ ዝምስክሮ እዩ ከም ዝበሉ ራቪያርት ሓቢሮም። ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉን ዘረባ ዘስምዑን ናይ ካቶሊካዊ ቅዱስ ኤጂድዮ ምንቅስቓስ ኣቦ መንበር ማርኮ ኢምፓልያቶ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ኣብዚ ዓውሎማንነት ዝንበረሉ ዘሎ ዓለም ንምዕባለ ሕብረተሰብ ዓብዪ ግደ ኣለዎን። ስለዚ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ሰላምን ፍትሕን ንምርግጋጽ ኣብ መንጎ እተን ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ንቅዱስ ኣቦና ኣውራ ርእሰ ጉዳይ እዩ ምስ በሉ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘበገሶ በብዓመቱ ኣብ ኣሲዝ ዝካየድ ናይ መላእ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት መደብ ናይ ሓባር ዘተነ ጸሎትን መበል 30 ዓመት ብጋሴኡ ይዝከረ ከም ዘሎ ጠቒሶም ቅዱስ ኣቦና ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ማእከል ዝገበረ ሃዋርያዊ መርሕነት እዮም ዘረጋግጹ ዘለዉ ከም ዝበሉ ራቪያርት ኣፍሊጦም። ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፓልያ ብወገኖም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ገና ናይ ቦኖስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳሳትን ከለዉ ኣብቲ ብራዚል ኣብ ፓሪሲዳ ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይብን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ጳጳሳዊ ጉባኤያውነት ክህሉ ዘተባብዕዎ ሓሳብ ድሓር እውን ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ኮይኖም ምስ ተመርፁ ባዕሎም ኣብ ግብሪ ዘውዕልዎ ዘለዎ ሓሳብ ኮይኑ ኣሎ። ምስ እዚ ብምትሕሓዝ ድማ ቅዱስነቶም ዝፀውዕዎ ኣብ ቤተሰብ ብማእከል ዝተኻየደ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ዝምስክሮ እውን ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ቅዱስነቶም ሃይማኖታውን ሰብኣውን ጥበብ ይገልጹ ኣለዉ። ስለዚ እቶም ብድሆታት ቅዱስ ኣቦና ናይ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ዓለምን ብድሆታት እያቶም ከም ዝበሉ ራቪያርት ሓቢሮም።